Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayınlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində həm pek vasitəsilə, Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Bir Gəncəli jurnalistin manifesti. Azərbaycanın ikinci böyük şəhərində Azadlıq qəzetinin bölgə müxbirini tutublar. Həmkarları deyir ki, səbəb məmurların qaranlıq işlərini aləmə car çəkməsidir.
Gəncənin polis rəhbəri Asim Musayev Ərşanın qohumlarına dəfələrlə deyib ki, qohumunuz özün yığışdırsın, yoxsa onu həbs edəcəyik müxtəlif bəhanə ilə.
O da qastizanın qabağında ictimai əsasi pozub, kimlə orada vətəndaşla qışqırıb bağır salanda bunu aparıblar.
Azərbaycanda məktəbə gedənlərin neçə faizi 11-ci sinifə gedib çıxa bilir? Bu məsələdə iki dövlət orqanı dedikləri bir-biri ilə düz gəlmir.
Statistika məktəblilərin 50%-nin son siniflərə çatmadığını göstərir. Təhsil Nazirliyində bu rəqəmləri şübhə altına aldılar.
Orta Asiyada hökumətlər türk məktəblərindən qorxmağa başlayıblar. Və Ümumdünya kitabxanası yaradılır. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlxan Nəsibli çatdırır.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikla Şaraşdi Azərbaycanda 3 jurnalistin, Mirzə Sakitin, Asif Mərzilinin və Əli Həsənovun azadlığa buraxılmasını bəyənir və ümid edir ki, tezliklə Azərbaycanda defamasiya maddəsi ilə jurnalistlərin tutulmasına son qoyulacaq. Bunları Haraşdi bugün deyib. Azərbaycan prezidentinə dünən göndərdiyi məktubunda isə Haraşdi məsləhət görür ki, Azərbaycan gələcəkdə jurnalistləri tutmaqdan yayınsın. Haraşdi İlham Əliyevdən xahiş edir ki, televiziya və radio yayma haqqı qanunu yenidən parlamentə qaytarsın. Haraşdi sonda ümid edir ki, jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı son pozitiv təmayül həbsdə olan 3 jurnalistə, Qənimət Zahidova, Eynullah Fətullayevə və Müşfiq Hüseynova da çatacaq. Dalğa Gənclər Hərəkatı bugün Gənclər və İdman Nazirliyinin binası qarşısında səhnələşdirilmiş etiraz aksiyası keçirib. Dalğa bununla üzvü Pərviz Əzimovun Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulmasına etiraz edir. Pərviz Əzimov universitet daxilində dava salmaq və müəllimlərlə kobud rəftar eləmək ittihamları ilə universitetdən qovulub. Dalğa Gənclər Hərəkatının bəyanatında isə deyilir ki, səbəb onun yazdığı məqalələr və ictimai fəaliyyətidir. Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova.
İndi başlayırıq aksislərimi, aksiyalar Gənclər və İdman Nazirliyi qarşısına artıq keçirdi. Nə qədər istəyiriksə daha da pisləşir vəziyyət. Məsələn, bu günləri artıq Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru bildirir ki, Pərviz müəllimlərə kobud danışıb, ona görə qovulub. Onun əvvəl narkotik satmaqda ittiham edirlər və s.
Gənclər və İdman Nazirliyindən dalğaçılara bildiriblər ki, müraciətləri qəbul şöbəsinə göndəriləcək və qəbul vaxtını onlara deyəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin aprelin 21-dən Ermənistana səfəri başlayıb, onların prezident Serj Sarkisyan və xarici işlər naziri Edvard Nalbandyanla görüşü gözlənilir. Aprelin 23-24-ü isə həmsədrlər Azərbaycana gələcəklər. Səfərin məqsədi münaqişənin nizamlanma prosesini sürətləndirməkdir. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton, Richard Morningstar'ı Avrasiyada enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndə təyin edib. Morningstar Rusiya və Ukrayna eləcə də Türkiyə, Orta Asiya və Qafqazda daxil olmaqla Avrasiya regionunda enerji məsələləri ilə məşğul olacaq. O regionda enerji strukturunun inkişafı, enerjinin tranziti və bölüşdürülməsi məsələləri ilə bağlı dövlət katibinə tövsiyələr verəcək. Qazaxıstanın müdafiə naziri Daniel Ahmetov deyib ki, Gürcüstandakı NATO təlimlərində Qazaxıstan iştirak eləməyəcək. Rusiyanın kəskin tənqid elədiyi bu təlimlərdən Qazaxıstanın çıxması nazirin sözlərinə görə yekun qərardır. Mayın 6-dan iyunun 1-nə kimi Gürcüstanda 19 ölkədən 1300 əskər NATO-nun təşkil elədiyi təlimlərdə iştirak eləməlidir. Rusiya bildirib ki, NATO bu təlimi ləğv eləməsə, Rusiya gələn ay NATO və Rusiyanın ali komandanlarının görüşündən imtina eləyəcək. Şri-Lanka hərbçilərinin məlumatına görə hərbi zonanı artıq 50 min mülki adam tərk edib. Ölkə hərbçiləri Tamil Pələngləri adlı separatçılara sonuncu zərbəni endirməyə planlaşdırırlar. Onlar bazar ertəsi üsyançıların nəzarətində olan əraziyə gedən əsas yola çıxandan mülki əhali bu zonanı tərk eləməyə başlayıb. Tamil pələngləri hərbçiləri itham edirlər ki, fərq qoymadan dinc əhalini qovurlar. Hərbçilər isə cavab verirlər ki, onlar əksinə bunun qabağını almağa çalışırlar. Tamil pələngləri 20 ildir ki, Şrilankanın şimalında Tamil azlığının dövlətini yaratmaq istəyir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İran prezidentinin Cenevrədə irqçiliyə qarşı keçirilən konferansdakı çıxışından məyus olduğunu deyib. Ban Ki-moon bildirib ki, o çıxışdan əvvəl Mahmud Əhmədinejaddan konferansı parçalamaqdan çəkinməyə xahiş edib. Ancaq baş katibin sözlərinə görə bunun əvəzində İran prezidenti tribunadan toplantının məqsədinə zidd olaraq ittiham eləmək, bölmək, hətta provokasiya üçün istifadə edib. Aprelin 21-i İsveçrədə keçirilən konferans zamanı Əhmədinejad İsraili qəddar və irqçi rejim adlandırıb. Deyib ki, İsrail işğal elədiyi Fələstin torpaqlarında özünün irqçi dövlətini qurub. İran prezidentinin çıxışına etiraz əlaməti olaraq Britaniya, Fransa və digər Avropa Birliyi ölkələrindən 40-a yaxın diplomat zalı tərk edib. Rusiya və Çin bir neçə milyard dollar qiyməti olan neft kəmərinin çəkilişində əməkdaşlıq sazişi imzalayıblar. Razılaşmanı Pekində səfərdə olan Rusiyanın baş nazirinin müavini Igor Seçin imzalayıb. O deyib ki, Şərqi Sibirdən Sakit Okeana gedən neft kəmərinin bir qolu olacaq. Çin kəməri gələn il hazır olacaq. Rusiyanın Transneft şirkəti bu Çin kəmərini çəkməyə artıq başlayıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bir Gəncəli jurnalistin manifesti. Azərbaycanın ikinci böyük şəhərində Azadlıq qəzetinin bölgə müxbirini tutublar. Həmkarları deyir ki, səbəb məmurların qaranlıq işlərini aləmə car çəkməsidir. Axır illərdə bir başqa bölgədə, Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun müxbirini və Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan müxbirini tutmuşdular. Gəncəli jurnalistin tutulması elə bir vaxta düşüb ki, bu yaxınlarda Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzili məhkəmə zalındaca həbs ediləndə məsələdən hətta dövlət başçısı səviyyəsində narahatlıq bildirilmişdi. Prezident aparatından verilən açıqlamadan sonra jurnalisti buraxdılar, onu tutan hakimi isə cəzalandırdılar. Amma polis deyir ki, Gəncədəki həbs tamam başqa məsələdir. Bu heç həbs də deyil. O bir tərəfdən isə indi hətta iqtidar jurnalistləri üçün də bölgələrdə məmurlardan məlumat almaq çətinləşib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulasaq.
Yönü eyni siyasətdir. Siz fikir verin, Naxçıvanda nə tətbiq olunursa Azərbaycanda tətbiq olunur. Yəni oradakı eksperimentlər yavaş-yavaş gəlir Azərbaycana tətbiq olunur. Görünür bu biri ilə bağlı məqamlar da yəni
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli deyir ki, artıq jurnalistlər Azərbaycanın başqa əyalətlərində də Naxçıvanda olduğu kimi min bir çətinliklə üzləşirlər. Ötən həftənin cümə günü Azadlıq qəzetinin bölgə müxbiri Ərşad İbrahimli Gəncədə polisə müqavimət adı ilə saxlanıb, məhkəmənin hökmü ilə 10 gün həbs cəzası alıb. Azadlıq qəzetində jurnalistin 10 gün cəza almasını onun yazıları ilə izah edirlər. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, Gəncədə polis idarəsində işgəncə faktlarının olması və başqa bir sıra məsələlərlə bağlı Ərşad İbrahimli sensasiyalı məlumatlar ortalığa çıxarmışdı. Bu da onun açıq hədələrlə üzləşməsinə gətirib çıxarmışdı.
Elm qabağı Gəncənin prokuroru şəxsən çağırıb yanına, ona rəsmi xəbərdar eləyib. Bundan başqa Gəncənin polis rəhbəri Rasim Musayev Ərşadın qohumlarına dəfələrlə deyib ki, qohumunuz özün yığışdırsın, yoxsa onu həbs edəcəyik müxtəlif bəhanələrlə.
Gəncə şəhər polis idarəsinin rəisi Rasim Musayev isə deyir ki, Ərşad İbrahimlinin saxlanması onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil.
Onu heç kim Azadlıq qəzetinin müxbiri kimi tanımır, ictimaiyyətin bir nümayəndəsi kimi, əvvəllər məhkum olmuş şəxs kimi tanıyır. O da qastizanın qabağında ictimai əsasi pozub, kimlə orada vətəndaşla qışqırıb bağır salanda bunu aparıblar, göndərilib məhkəməyə, məhkəmədə inzibati qaydada buna həbs yox, inzibati qaydada cəzalanıb. Dirəkçi qaldırılmayıb, bu dad vermir. Buna izbatı qaydada həbs verilir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı tez-tez izamiyyətlərə gedən Səbuhi Məmmədli isə deyir ki, indi əyalətlərdə jurnalistlərin şərlənməsi çox asandır. Səbuhi Məmmədli bildirir ki, əvvəllər Naxçıvana səfər edəndə dərhal polisin nəzarətinə götürüldüyünü müşahidə edirmiş. Onun fikrincə artıq Azərbaycanın başqa əyalətlərində də belə halla qarşılaşmaqdadır. Səbuhi Məmmədli deyir ki, müxalifət qəzetindən olan jurnalistin rəsmi orqanlarla hansısa bir məsələni dəqiqləşdirməsi də müşkülə çevrilib. O, belə bir halın yaranmasını əsasən 4 səbəblə izah edir. Səbuhi Məmmədli deyir ki, Heydər Əliyevin prezidentliyi müddətində məmurlar jurnalistləri şərləməkdən ehtiyat edirdilər. Üstəlik onun fikrincə jurnalistlərin həbsi əyalətlərdə bəzi məmurların gözündə bu peşəni hörmətsiz edib. Səbuhi Məmmədli düşünür ki, reçet jurnalistlərinin də dırnaqarası xidmətləri belə bir münasibətin formalaşmasında az rol oynamayıb.
Həm də ki, onlar xofludurlar. Yerli məmurlar xofludur. O qədər çirkabın içindədirlər ki, bu qədər çirkabın içində rüşvətin korrusiyanın içində olduqlarına görə biraz da ona görə ehtiyatlanırlar.
Əyalətlərdə informasiya almaq yalnız müxalifət mətbuatı üçün problemə çevrilib. Bu, suala bir mənalı cavab vermək çətindir. Rəsmi dövlət orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadqov deyir ki, bəzi rayonlarda hətta onların əməkdaşlarına da informasiya əldə etmək xeyli çətin olur.
Rayonda icra hakimiyyətinə gedib birinci şəxslə görüşməyənə qədər digər idarə və təşkilatlar sənə heç bir fakt vermirlər. Düzdür, bunlar deyirlər ki, həddindən çox qəzetlər var, çox reket qəzetlərdir, ona görə biz bütün gün işimizi gücümü atıb onunla məşğul ola bilmərik. Amma hər halda bu da çıxış yolu deyil ki, birbaşa jurnalistlərə deməli qapıları bağlayasan.
Ancaq millət vəkili bunun hakimiyyətin jurnalistikaya mənfi münasibəti kimi təqdim edilməsinin tərəfdarı deyil. Bəxtiyar Sadqov hesab edir ki, əyalətlərdə də mətbuat xidmətinin yaradılması jurnalistin informasiya almaq imkanını xeyli artıra bilər. Ancaq Azadlıq qəzetində bununla vəziyyətin köklü dəyişəcəyinə inanmırlar. Onlar balıq başdan iylənər, atalar məsəlini yada salırlar.
Bu, Babək Bəkirin reportajı idi. İranda isə bir jurnalistin həbsi bütün dünyanın demokratlarını ayağa qaldırıb. Həmin jurnalist xarici media orqanları üçün çalışır. Roxana Sabiriyə uzun müddətli həbs cəzası kəsilib. İranda yerli jurnalistlərin günü qaradır. Hətta internetdə sayt açıb yazılar yazanları da həbs atırlar. Amma axır illərdə İran haqqında xarici mətbuat üçün reportaj hazırlayanların da işi xeyli çətinləşib. 2 il qabaq İran əsirli Kanada jurnalisti Zəhra Kazimini tutmuşdular və o müəmmalı şəkildə həbsdə vəfat eləmişdi. Keçən il isə Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə əməkdaşı Pərnaz Əzimanı İrana səfəri zamanı həbs eləmişdilər. Amma ola bilər ki, Roxana Sabirinin bəxti gətirsin, çünki onun həbsi elə bir dövrə təsadüf eləyib ki, tezliklə canı həbsxana kamerasından qutarada bilər. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
İranda həbsdə olan jurnalist Vaşinqtonla Tehran arasında münasibətlərin sınağına çevrilib. Həm Birləşmiş Ştatların, həm də İranın vətəndaşı olan 31 yaşlı Roxana Sabiri son 6 ildə Birləşmiş Ştatların İctimai Radiosu və BBC üçün İrandan xəbərlər hazırlayırdı. Aprelin 18-də onu İranda Birləşmiş Ştatların kəşfiyyatına işləməkdə günahlandıraraq 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum eləyiblər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton aprelin 20-də Tehrandan onu dərhal buraxmağı tələb eləyib. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama da Sabirinin sağlamlığından narahat olduğunu və jurnalistin kəşfiyyat işi ilə heç bir bağlılığı olmadığına inandığını deyib. Avropa Birliyi də jurnalistin işi ilə bağlı məhkəmənin azad və şəffaf məhkəmə standartlarına cavab vermədiyi üçün onu azad etməyə çağırıb. Tehranın bu çağırışlara verilən cavab jurnalistin işində İranın da az maraqlı olmadığını göstərir. Prezident Mahmud Əhmədinəcad aprelin 19-da Tehranın baş prokurorunu Sabirinin özünü müdafiə etməsi üçün bütün qanuni şəraiti yaratmağa çağırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hasan Qaşqavi isə hamının məhkəmənin qərarına hörmət etməli olduğunu deyir.
Məhkəmənin hökmünə hörmət olunması beynəlxalq normadır. Biz də başqa ölkələrdən İran məhkəməsinin hökmünə hörmət olunmasını gözləyirik.
Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı olan Human Rights Watch aprelin 20-də qeyd eləyib ki, məhkəmə vəkilin jurnalisti müdafiə etməsinə şərait yaratmayıb. Onun haqqında cinayət işi məhkəmədən yalnız bir neçə gün əvvəl vəkilə verilib. Cinayət işi isə 3 dəfə dəyişdirilib. Bu il yanvarın 30-da Sabirini saxlayanda onu alkoqol almaqda ittiham eləyiblər. Sonradan Sabirinin jurnalist fəaliyyəti üçün sənədləri qaydasında olmadığını bildiriblər. Ən sonda, aprelin 8-də isə İranın İnqilab Məhkəməsi jurnalisti Birləşmiş Ştatların kəşfiyyatına işləməkdə ittiham edib. Bu vəziyyətə baxmayaraq, jurnalistin vəkili Abdulsamad Xurramşahi apellyasiya məhkəməsində bəraət alacaqlarına ya da heç olmasa cəzanın yüngülləşdiriləcəyinə ümid etdiyini deyir.
Mən ümidvar həstəm və
ümid edirəm ki, o bəraət alacaq ya da heç olmasa cəza müddəti azaldılacaq.
Ya hətta əqal dəmudu mücazat üçün təxfif peydalış.
İndi təhlilçilər uzun illərdən bəri bir-biri ilə çəkişmədi olan İranla Birləşmiş Ştatlar arasında birbaşa danışıqlara ilkin işartılar olduğu bir vaxtda jurnalistin bu cür ittihamlarla həbsinin əhvalı korlaya biləcəyini deyirlər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bayaq Gəncədə tutulan jurnalistdən danışdıq, bu arada isə Gəncədə 200-ə yaxın ailə evsiz qalmaq təhlükəsi ilə üzvədir. Axır illərdə Azərbaycanın bir çox bölgələrində olduğu kimi Gəncə şəhərində də böyük abadlıq işləri aparılıb, hərçənd keçən verilişlərimizin birində xəbər vermişdik ki, Gəncədəki bəzi sahibkarlar onlardan zorla abadlıq işlərinə pul yığıldığını, zorla reklam lövhələrinə, reklamlarının vurulması üçün onlardan pul tələb edildiyini iddia eləmişdilər. İndi evsiz qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan sakinlər də deyirlər ki, məmurlar onları qanunsuz işlərdə ittiham eləyirlər, amma onlar evlərini oğrunca tikməyiblər. Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajını dinləyək.
Gəncəni qanun tanımıram mən, dürəndən bəri. Sən kim ki?
Ay Şaman müəllim.
Bu qanun heç kasıbə yazılmıyor. Yer yox, sıxrat dol.
Nə etməli? Kimə müraciət edirəm?
Hara gedək?
Gəncənin abadlaşdırılması layihəsi 170 nəfərdən çox sakini ev eşiksiz qoyub. Gəncənin cəmaat arasında tərxumluq adlandırdığı qeyri-qanuni ərazidə 20 ildir ki məskunlaşmış 35 ailəyə şəhər icra hakimiyyəti tikdikləri evləri 2 gün ərzində tərk etməyi tapşırıb.
Cəmaat boğazından, uşağının boğazından kəsə-kəsə gətirib ora
50-60 başın daş tökmüşəm bəli torpaq.
4 gündə möhlət verirlər ki.
Bunu dövlət də bilir.
Bunlar elə bir yerdə çatıblar ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə imtina eləmək istəyirlər ki, biz Azərbaycanlı deyirik.
İfadə eləyirsiniz deyir. Əkirsiz, biçirsiz, tikirsiz, indi çəkmir.
Sakinlərə görə icra hakimiyyətinin nümayəndələri deyirlər ki, bura qanunsuz ərazidir. Sakinlər isə deyir ki, əllərində bələdiyyənin onlara ərazini rəsmən verməsi ilə bağlı sənədləri var. Deyirlər ki, əgər ərazi söküləcəkdirsə, niyə rəsmi idarələr indiyədək hər ev tikiləndə gəlib rüşvət şirinliyi alıblar? Ötən gün evindən çıxmaq istəməyən qadınlar həmçinin icra nümayəndələri və polislər tərəfindən döyüldüklərini deyirlər.
Sizi deyiblər, xanım?
Yox, bax o kişinin yoldaşını, bir də ayrı bir qadını. Ya çox zorakılıq elədilər. Körpə balalarımız var. Hamısı kravatların altdan da olsun Allaha giriblər ki, aynən evimiz yıxıldı, evimizi sökülər, biz harda qalacaq?
Kimsinin qolu qırıldı, kimsinin
bunun dili yoxdur belə.
Hansı vaxtda ki, pusat bizi burada döyürlər.
Deyir ki, bir gecədə tikilib bu evlər, bizim xəbərimiz olmayıb. 10 ildir biz bunu zulmlə tikirik.
Qaz çəkilib, işıq çəkilib. Və yaxşı, bu evi tikəndə bu cəmaət 10 il bundan qabaq satan şirinlik verir. Gəlir burdan şirinlik alır, məmurlar gediblər. Alanda niyə bizə demirdilər ki, qardaş, yaxşı bu şirinliyi verdin, ancaq əziyyət çəkib kimin uçurdacaq?
Deyirlər park tikəcəyik, burada şənli evi tikiblər, böyük şənli evi tikiblər, avtoservis tikiblər. Bax bunların dokumentlərini sorsan yoxdur, bunlara heç nə deyən yoxdur. Bəli, onlar da bizim cərgəmizdədir, hamısı tikiblər, hamısı da pullulardır.
Deyirəm ki, bəs belə sənəddə var, burada sertiyoj vermisiniz, biz ariyə götürəndə mövcud ev yazmısınız. Qayt bir, bunlar elə belə sənətlərdir. Şuanmanla deyir ki, bu nədir deyir, hələniz bir sənət versiniz yanındakılara deyir, o bələdiyyənin sədrinə adına. Qayt bir elə, tez bu sənətləri toplayın, mən bunları ləğv eləyəcəm. Niyə ləğv eləyəsən? Mən 5 il bundan qabaq verdiyin sənəti nə əsasa sən ləğv eləyəcəm?
Bəzi sakinlərin dediklərinə görə bu ərazidə yeni ticarət obyektləri, kimisi də deyir ki, bazar tikiləcək. Şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Şahmalı Cavadov isə deyir ki, Gəncə çayının sağ-sol sahilinin abadlaşdırılması ilə bağlı dövlət proqramı var ki, onun davamı olaraq körpülər arası ərazilər qanunsuz tikillərdən təmizlənir. Bu tədbir də layihənin tərkib hissəsidir.
Bu ərazidə də nədir? Qanunsuz olacaq torpaq tutublar çayın vadisində. Az ki, bu qanuna ziddir. Torpaq öz başına zəb evlər tikiblər, ne ediblər? Bələdiyyə Gəncə şəhərində torpaq almayıb. Torpaq mülkiyyətçisi deyil.
Şahmanəm, sizin məlumatınız olubdur mu ki, uzun müddətdir orada evlər var?
Mənim məlumatım yoxdur. Ərazi Səpəz rayonu ərazi. Orada müəyyən layihələr həyata keçiriləcək. Əhali istifadəçisi olan yerlər olacaqdır. Ümumi istifadə olan yerdir.
Dövlət proqramına görə Gəncə çayının məcrası ətrafında heç bir tikilinin olması nəzərdə tutulmayıb. Lakin həmin ərazidən 10-15 metr yuxarıda Gəncə çayının məcrasında 2 böyük şadlıq evi tikilir. Şamal Cavadov deyir ki, bu binanın tikilməsi xüsusi komissiya ilə razılaşdırılıb. Uzun illər əziyyətlə ev tikmiş sakinlər isə çarəsiz qalıblar.
Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda məktəbə gedənlərin neçə faizi 11-ci sinifə gedib çıxa bilir? Orta Asiyada hökumətlər türk liseylərindən qorxmağa başlayıblar. Bütün bunlar haqqında birazdan danışacağıq. Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramını qulaqasa biləcəksiniz.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda məktəbə gedənlərin neçə faizi 11-ci sinifə gedib çıxa bilir? Bu, o qədər mübahisəli məsələdir ki, hətta Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə təhsil nazirliyində şübhə edirlər. Bir tərəfdən Azərbaycandan Rusiyaya, Ukraynaya, Türkiyəyə pul qazanmağa gedənlərin bir hissəsi özlərinə bir balaca şərait yaradan kimi ailələrini də, uşaqlarını da öz yanlarına aparırlar. Amma o məsələdə mübahisə doğurur ki, heç yerə getməyib Azərbaycanda yaşayan bir çox ailələrin uşaqları niyə məktəbi qutara bilmirlər? Parta yoxsa piştaxta? Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, bəzi valideynlər və uşaqlar Azərbaycan cəmiyyətinin özünə məxsus məntiqinə əsaslanırlar bu seçimi eləyəndə. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakıda yaşayan Səbinənin 15 yaşı var. Paytaxtın Binəqədi rayonunda yerləşən məktəblərin birində oxuyurdu. Ona görə oxuyurdu deyirəm ki, 4 il əvvəl o məktəbdən çıxıb. Səsinin efirdə səslənməsini istəməyən Səbinənin sözlərinə görə təhsildən atasının təkidi ilə ayrılıb. Onun sözlərinə görə atası deyib ki, onsuz da oxumursan, məktəbə niyə gedirsən? Səbinə pis oxusa da məktəbdən çıxmaq istəmirmiş. Amma işləməyən valideynlərinin ona ayaqqabı almağa belə pul olmadığından, o da cırıq ayaqqabı ilə dərsə getmək istəmədiyindən məktəbdən çıxmalı olub. Orda təhsildən yayınanların arasında Səbinə tək deyil. Statistika məktəblilərin 50%-nin son siniflərə çatmadığını göstərir. Bu rəqəmlər 2008-2015-ci illərdə Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf proqramının təhsillə bağlı hissəsində əksini tapıb. Həmin proqramın hədəflərindən biri də 2015-ci ilə qədər ölkədə yaşayan bütün məktəb yaşlı uşaqların təhsilə cəlb edilməsidir. Proqram tərtibatçılarının Statistika Komitəsindən aldığı məlumata əsasən 2007-ci ilin monitoring və baza ilinin göstəricisinə görə 6-9 yaş qrupu arasında ibtidai təhsilə uşaqların 94% cəlb olunub. Əsas təhsil üzrə, yəni 5-9-cu siniflərdə oxumalı uşaqların isə yalnız 80% 9-cu sinifi bitirir. 10-11-ci sinifdə oxumalı uşaqların 50%-dən çoxu isə kənarda qalır. Təhsil Nazirliyində bu rəqəmləri şübhə altına aldılar. Nazirliyin adının çəkilməsini istəməyən mütəxəssisi deyir ki, 10-11-ci sinifdə oxumamaq o demək deyil ki, bu uşaqlar təhsildən kənarda qalır. Onlar peşə məktəblərinə, texnikumlara yönəldilir. Amma bu uşaqların sayı heç də göstərildiyi kimi 52% deyil. Onların fikrincə 10-14 yaşlı uşaqların 20%-ə qədərinin təhsildən yayılması ilə bağlı göstərilən rəqəm də reallığı əks elətdirir. Statistika Komitəsinin isə Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onların hesablamasında yanlışlıq ola bilməz. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev də deyir ki, dövlət proqramında göstərilən bu rəqəmlər ciddi narahatlıq doğurur və ölkədə təhsilin səviyyəsinin aşağı olduğunu göstərir.
Nəinki hökuməti bu Azərbaycan ictimaiyyətinin çox ciddi şəkildə narahat eləməlidir ki, belə çıxır ki, bizdə kütləvi şəkildə cəmiyyət savadsızlığa gedir və təsəvvür edin ki, orta məktəbi insanlar qutara bilmirlərsə, onun artıq təbii ki, normal ali təhsil ala bilməyəcəyindən söhbət gedir.
O ki, qaldı Təhsil Nazirliyinin dövlət proqramında əksini tapmış rəqəmlərə şübhə etməsinə, Rövşən Ağayev onda deyir ki, əgər prezidentin imzaladığı bir vacib dövlət sənədində baza informasiyası yanlışdırsa, deməli onun icrasında da yanlış qərarlar olacaq. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Təhsil Şurası isə ötən həftə məhz icbari təhsildən yayınma ilə bağlı iclas keçirib. İdarənin şöbə müdiri Bəhmən Nəbiyev deyir ki, şurada bu yöndə aparılan araşdırmaların nəticəsi müzakirə olunub. Araşdırmaya görə 9-cu sinifi bitirənlərin arasında təhsildən yayınmada kütləvi hal müşahidə edilib. Aşağı siniflərdə isə bu hal təkdükdür. Bəhmən Nəbiyev deyir ki, ərazisində bu cür hallar müşahidə olunan məktəb direktorlarına ciddi tapşırıqlar verilib. Bəhmən Nəbiyevin sözlərinə görə
əgər şagirdin icbari təhsilinə valideyn mane olursa və aparılan söhbətlər kömək eləmirsə, onlar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirlər. Bəs uşaqlar hansı səbəblərdən təhsildən yayınırlar? Bəhmən Nəbiyev bunun səbəbini uğursuz ailələrdə görür. Himayədar Humanitar Təşkilatının sədri Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, şagirdlərin orta təhsildən yayılmasının əsas səbəbi yoxsulluqdur.
Düzdür, təhsil yoxsulluqdan çıxmağın ən yaxşı vasitəsidir. Biraz da dərinə getsək, burada başqa bir faktor da var. Təhsillərin, lap ali təhsillərin olsun, təhsillərin alverçilərdən qat-qat pis yaşaması faktoru. İkinci bir tərəfdən ölkədə pullu təhsil sisteminin getdikcə pulsuz təhsil sistemini xeyli sıxışdırması, oxumağa həvəsi xeyli azaldı.
Ekspertlər hesab edirlər ki, ölkədə bütün uşaqların orta təhsilə cəlb olunması ilə bağlı dövlət proqramında göstərilən hədəf kağız üzərində qalmamalıdır və bu yöndə ciddi tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Səadət Akif qızı. Orta Asiyada isə hökumətlər türk məktəblərindən qorxmağa başlayıblar. Azərbaycanda olduğu kimi Sovet İttifaqı dağılandan sonra Xəzərin o tayında da çoxlu türk liseyləri açılıb. Ortaq türk mədəniyyətinə malik ölkələrdə belə məktəblərin açılması ilk baxışda təəccüblü görünməməlidir. Üstəlik də belə məktəblərdə təlimin keyfiyyəti adətən yüksək olur və bir çox insanlar öz uşaqlarını həmin məktəblərə düzəltməyə çalışırlar ki, gələcəkdə onların ali məktəblərə girməsi də asan olsun. Orta Asiyada isə hökumətlər ehtiyat eləməyə başlayıblar ki, ola bilsin ki, bu məktəblər indi ziyansız görünür, amma xatası gələcəkdə çıxa bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun hazırladığı reportajı qulaqasaq.
Orta Asiyada türk məktəbləri 1990-cı illərin ortalarından açılmağa başlayıb. Təkcə Özbəkistanda 65 belə məktəb açılmışdı. Bunların çoxu özəl məktəblər idi. Qırğızistanda isə məktəblərin sayı biraz az olub, bugünün özündə 25 türk məktəbi qalıb, amma 2 universitet də fəaliyyət göstərir. Türk məktəbləri hətta regionun fars dilli ölkəsi olan Tacikistanda da yetərincə populyarlıq qazanıb. Tacikistanda belə məktəblərdə oxuyanlar və uşaqlarını oxudanların çoxu deyir ki, türk məktəbləri ölkədə ən yüksək səviyyədə təhsil verən yerlərdir. Bu məktəblərin populyarlığının bir səbəbi ingilis, rus, türk və tacik dillərini öyrətməsidir. Sumbula Xocanazarova Düşənbəlikli Hacı Kamil Liseyinin müdürüdür və deyir ki, bu məktəbi bitirən uşaqlar bütün sadalanan dillərdə mükəmməl danışa bilir. Onun sözlərinə görə, xüsusən də ingilis dilində. Şagirdlər həftədə 16-17 saat ingilis dili keçirlər və onlar dünyada mövzu olan ən yaxşı sınanan metodlarla ingilis dili öyrədirlər. Bu proqramları isə ölkədəki başqa məktəblərdə tədris eləmirlər. Orta Asiyadakı türk məktəblərinin populyarlığının bir səbəbi də müasir binalar, avadanlıqlarla təchiz olması, təhsildəki nizam intizam və keyfiyyətdir. Düzdür, bu cür məktəblərdə təhsil işlə həmişə havayı olmur, ancaq elə Azərbaycanda olduğu kimi, Orta Asiyadakı özəl liseylərdə də təhsil haqlarından yaxşı oxuyan tələbəni azad edirlər. Azərbaycanda özəl türk liseylərində təhsil haqqı illik 5000 manat əndəvərində olur, Orta Asiyada isə bu rəqəm nisbətən aşağıdır. Amma Azərbaycandan fərqli olaraq Orta Asiyada indi türk məktəblərinin başını qara buludların aldığını demək olar. Səbəb isə həmin məktəblərdə təkcə yüksək keyfiyyətli təhsilin yox, dini təməllərin və pantürkizmin yayılması iddialarıdır. Yeri gəlmişkən bu cür iddialar bir neçə il əvvəl Bakıda da səslənirdi. Dini qurumlar İş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev düz 2 il əvvəl Azadlıq Radiosuna demişdi ki, Bakıdakı türk məktəbləri nursuluq cərəyanını yayır və Azərbaycanda 2010-cu ilə qədər 5-6 min nəfərli yüksək təhsilli peşəkar dini elita yaratmağı hədəfləyiblər.
Nursuların sayı Azərbaycanda çoxalıbdır və Azərbaycanda olan türk məktəbləri, liseyləri və elə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var. Liseyləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də, kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Belə bir proqramlar var və bu proqram 92-ci ildən bəri bu proqramlar həyata keçirilir.
Düzdür, sonradan Rafiq Əliyevin bu iddialarını həm türk təhsil müəssisələri, həm də Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri, həm də Azərbaycan Təhsil Nazirinin nümayəndələri təsdiqləmədi. Həmin məktəblərdə həftədə 1-2 saat din dərslərinin keçirildiyini bildirən Dini Qurumlarla Dövlət Komitəsinin indiki rəhbəri isə vəziyyəti nəzarətdə saxladıqlarına əmin eləyirlər. Xəzərin o tayındasa bu cür məktəbləri dövlət yetərincə ciddi nəzarətdə saxlamağa çalışır. Türkmənistanda türk məktəblərinə region tarixi ilə bağlı dərslərin keçirilməsi qadağan olunub. Tacikistanda tez-tez bu məktəblərin proqramlarını yoxlayırlar ki, orada pan-türkist ideyaları yayılmasın. Ancaq Özbəkistan hakimiyyəti 1999-cu ildə Ankara ilə münasibətləri bir az görülən kimi türk məktəblərini tamamən bağladı. O vaxtdan 10 il keçib, İslam Kərimov hakimiyyəti türk məktəblərini bağlasa da bu məsələni hələ bağlamayıb. İndi məktəbləri yox, bu məktəbləri bitirənləri təqib edirlər. Son aylarda Özbəkistan polisi türk məktəblərini bitirən azı 8 nəfəri həbs edib. Onlara Özbəkistanda qadağan olunan nursuluq zərəyanını yaymaqda ittiham edib, 6 ildən 8 ilə qədər həbs cəzası veriblər. Nursuluq Özbəkistanda 90-cı illərdən yayılıb, amma dövlət hər zaman onları ölkədəki dünyavi sistemi dağıtma cəhdində ittiham edib, sonra isə tamamilə qadağan edib. Ancaq indi Özbəkistan rəsmiləri deyirlər ki, Türk məktəblərini bitirən nurçular aldıqları təhsilin yüksək keyfiyyətindən istifadə edirlər, asanlıqla ali məktəbə qəbul olurlar, sonra rahatlıqla kariyera qururlar, dövlət vəzifələrində tuturlar. Sonra isə dövlətin quruluşunu da dəyişməyə cəhd edəcəklər. Amma həm nurçular özləri, həm də Özbəkistandakı sıravi insan haqları fəalları bu iddiaları ciddi qəbul eləmir. Rusiyada Novosibirsk Universitetinin professoru olan İlhom Merozov da Özbəkistanda vaxtilə Türk məktəbini bitirib, hətta nurçular deyilən cərəyanın banisi sayılan Səid Nursinin kitablarını Rusçaya da tərcümə eləyib. Amma deyir ki, Türk məktəbləri ilə nurçuluq siyasi cərəyanı arasında hansısa bağ axtarmaq biraz mənasızdır. Onun sözlərinə görə əslində nurçulara qarşı indi başlanan kampaniyalar Özbəkistan hakimiyyətinin növbəti uydurmasıdır. Səbəb isə odur ki, Prezident Kərimov elə də yaxşı münasibətləri olmayan Türkiyənin onu devirməsindən qorxur. Özbəkistandakı siyasi şərhçi Toşpulat Yuldaşov isə deyir ki, sadəcə avtoritar rəhbərlər düşmənsiz yaşaya bilməzlər. Ona görə də repressiyalarını haqq qazandırmaq üçün zaman-zaman özlərinə düşmən uydurub onları həbs eləyirlər. Elə İslam Kərimov da.
Kərimov
Öz üstündəki qorxular üzündən Kərimov Vəhabilər Hizbu Təhrir, Əkrəmiyyə cərəyanları ilə vuruşur. Onların hamısı indi məhv edilib, ona görə də Kərimova yeni düşmən lazımdır. Bu, onu göstərir ki, ölkənin içində problemlər var və Kərimov da özünü təhlükədə hiss edir. Cəmaatı qorxu içində saxlamaq üçün, onların fikrini sosial və iqtisadi problemlərindən yayındırmaq üçün onun həmişə yeni düşmənlərə ehtiyacı var. Sonda, Türk məktəbləri ilə bağlı bir fakt var ki, onu nə Azərbaycanda, nə də Xəzərin o bir tayında, Orta Asiyada danmırlar. Bu da həmin məktəblərdəki təhsilin doğrudan da yüksək səviyyədə olmasıdır. Hər il həm Orta Asiya, həm də Azərbaycanda bu cür məktəbləri qutaranların daha böyük hissəsi ölkənin ali məktəblərinə qəbul olunur və sonradan yaxşı kariyera qurmaq şansı əldə edir, nəinki dövlət məktəblərində tədris alanlar.
İlkin Məmmədovun söhbəti. İndi dünya ora gedir ki, bir çox kitabları almaq sadəcə artıq xərcə, onları evdə saxlamaq isə artıq yükə çevrilir. Çünki internetdə yüz minlərlə kitabı pulsuz oxumaq yaxud öz kompüterinə yükləmək mümkündür. İndi isə UNESCO, necə deyərlər, ümumdünya kitabxanası yaratmağa çalışır. Yeni layihə başlayır, Bakıda oturub çox asanlıqla, heç bir məhdudiyyətsiz Amerikanın, Rusiyanın və dünyanın başqa böyük kitabxanalarından pulsuz parasız istifadə eləmək mümkün olacaq. Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Bugün təqdimatı keçirilmiş Dünya Elektron Kitabxanası saytının yaradılmasında məqsəd rəqəmsal internet texnologiyası vasitəsilə sülh və mədəniyyət anlayışını təbliğ eləmək olub. Yeni kitabxana sayəsində dünyanın hər yerindən nadir tapılan kitablara, əsərlərə, əlyazmalara, xəritə və filmlərə pulsuz baxmaq olar. UNESCO-nun kommunikasiya və informasiya məsələləri üzrə direktor müavini Əbdülvahid xan vurğulayıb ki, layihənin məqsədi sosial inkişafı və dünya üzrə yaşayış standartlarını təbliğ eləməkdir.
Any vision of building inclusive
Elmli cəmiyyəti qurmaq üçün cəmiyyətlər bəzi fundamental prinsiplərə əsaslanmalıdırlar. Məsələn, informasiya və elmi məlumatlar bütün dünyaya açıq olmalı, mədəniyyət və dil fərqliliyi, söz azadlığı, təhsilin keyfiyyəti hamı üçün təmin olunmalıdır. Bu, elmli cəmiyyəti qurmaq üçün olan 4 fundamental prinsipin əsasında isə elektron kitabxana durur. Lakin bu, həm də UNESCO mandatına öz töhfəsini verir. Bu, qarşılıqlı anlaşma yolu ilə sülhü təbliğ etməkdir.
Əbdülvahid xan Dünya Elektron Kitabxanasının BMT İnsan Haqları üzrə Ümumi Qətnaməsinin 19-cu maddəsini də təbliğ elədiyini deyir. Bu maddədə bildirilir ki, hər bir kəsin azad fikir və ifadə azadlığı, sərbəst məlumat almaq, toplamaq və ötürmək hüququ var. Dünya Elektron Kitabxanasını yaratmaq təklifini 2005-ci ildə Amerika Kongresi Kitabxanasının rəhbəri James Billington verib. Billington eyni zamanda Amerika Milli Rəqəmsal Kitabxana proqramının qalibidir. Bu proqramla Amerika Kongresi Kitabxanasının və digər tədqiqat institutlarının kolleksiyasından 8 milyon yarımdan artıq tarixi məlumatları onlayn oxumaq mümkündür. Kongres kitabxanasının ekspertləri Dünya Elektron Kitabxanasının yaradılması üzərində də işləyib. Ekspertlər dünya elektron arxivlərini birləşdirərək nadir materialları məhdudiyyətsiz hamı üçün əlçatan olmasına çalışıblar. Dünya Elektron Kitabxanasının saytındakı mətnlər 7 dildədir. Ərəb, Çin, İngiliz, Fransız, Portuqal, Rus və İspan. Saytda müxtəlif dillərdə məlumatlar da var. Saytda hər bir seçilmiş nümunənin təsviri və videolar ekspertlərin danışığı ilə müşahidə olunaraq istifadəçilərə məlumat verir. Proqramın yaradıcıları isə bilirlər ki, bu istifadəçilərdə maraq yaradacaq həm tələbə, həm də ümumi istifadəçiləri başqa ölkələrin mədəni irsini öyrənməyə sövq eləyəcək. Dünya Elektron Kitabxanası barəsində danışarkən burada nümayiş olunan nümunələri sadalamaq da yerinə düşər. Saytda Misrin Milli Kitabxanası və arxivlərindən Ərəb elmi yazmaları, Braziliyanın Milli Kitabxanasından Latın Amerikasının qədim şəkilləri, İsveç Milli Kitabxanasının 13-cü əsrə məxsus məşhur İblisin Bibliyası və Kongres Kitabxanasından Ərəb, Fars və Türk xəttatlıq işləri yer alıb. Dünya Elektron Kitabxanası üçün texniki yardımı Misirin İskəndəriyyə Kitabxanası verib. Ancaq Rusiya, Fransa, Çin, İraq, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, İsrail, Yaponiya, Serbiya, Slovakiya və Böyük Britaniya kitabxana və institutları da müəyyən ekspert və digər səviyyədə dəstəklər veriblər. Məsələn, ABŞ-ın məşhur axtarış şirkəti olan Google kitabxana layihəsinin detallarının inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsi üçün ona 3 milyon dollar vəsait qoyub.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan həmkarım Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək söhbət yol polisində rüşvət iddiaları ilə bağlıdır. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə gedib çıxan sürücü yol polisi arasındakı korrupsiya qalmaqalına danışacaq. Qonağımız Azərbaycanda miqrant kimi yaşayan Kürdistan vətəndaşı Soyun Seydiyevdir. Soyun Seydiyev qaydalar pozmadığı halda yol polisinin ondan iki dəfə rüşvət tələb elədiyini iddia edir. Hüseyin Bey, hoş gelmişsiniz.
Sağ olun.
Nədir probleminiz? Bax, sizin bir işiniz, iki işiniz daha doğrusu Avropa Məhkəməsinə gedib çıxıb və oradan Azərbaycan hökumətinə müraciət olunub. Nədir bu?
Biabırçılıqdır. Biabırçılıqdır. Mən 2001-ci ildən mübarizə aparıram bu polislərlə.
Yol polislərlə?
Yol polislərlə. Yalnız yol.
Hadisə, onu xatırladım.
2001-ci ildə mən 3 gün, 4 gün, birinci dəfə 2001-ci ildə ayaq bastım Bakıya. 22-ci bölmədən aşağı, 22-ci bölmədən aşağı svetofor var. Nəsimi rayon.
Nəsimi rayon, hə, 22-ci polis polisindən biraz aşağı. Hə,
polis saxlayır, deyir ki, sən...
Yol polisindən
yol polis, hə.
Hansı maşından idiniz siz?
Mən də orada Fordum var idi mənim. Mən heç Bakıyı da heç tanımırdım. Saxladı, dedi ki, sənin qeydiyyatın var mı? Maşını qeydiyyata salıbsan mı? Mən də ona cavab verdim ki... Mən 3 gündən gəlmişəm, mənim öhdəliyim var, səhvətdən çıxmışam. Yoxdur bu qanunda ki, 3 gündən gələn qonağa maşını uçota qoymaq. Bu kişi mənə protokol yazdı, buradan bax, nömrəsi də var, saxlayıram da.
Aha, nə yazılıb bu protokolda? Bax, onu bir
oxuya. Bax, oxuya bilərsiniz ki, yazılıb ki, qeydiyyatı yoxdur. 16.500 manat. 16.500 bu da 3 manatdır da. İndi 3,
bəli, 3, indiki.
Hə, 3 manatla 4 manat arası. Burada baxarsınız, arxada mən yazıram ki, Nisaglasin, Rusiya yazıram. Bax, hamısı dokumentalna.
Ha, siz yazdınız ki, mən razı deyiləm. Sonra
razı deyiləm.
Sonra nə yazdınız ora? Orada aşağıda.
Nə saxlasın şu? Bu ki, sən mənə tələb edirsən. Bu 2001-i danışıram mən.
Bəli. 2001. Yəni protokolun arxasında qeyd elədiniz.
Ha, bura bax.
Sizdən pul istəyir.
Ha, bura bax, oxuya bilərsiniz.
Bəli.
Bu dedim ki, sən qanunsuz mənə protokol yazırsan, mən gedib sənə belə-belə şikayət edəcəm. Dedə sən gedəndən mən götürüb yoldaşının vaqonunu qopardı.
Sizin yanınızda.
Bizim yanımızda da qədər sən qapaqon qopardırsan. Axırı məni apardılar bir 2 saatdan sonra. Protokol bura bax saat neçədə yazılıb qardaş. Protokol yazılıb saat 5-də.
Bəli.
Məni bölməyə gətirirlər saat 8-də. 3 saat məni fırırlar. Bu şəhərin içində ki, sən nə var isə hara şikayət gedirsən. Axırı bunlar dedilər ki, sən vaqon cırıbsan. Sallar məni 22-ci bölməyə.
Nəsimir
ayı. O da acısə olan yerdən 22-ci bölməyə. 20-cə metrdir, 20 evet. metrdir. 20 evet. metr nə var orada məni aparmaq? Niyə 3 saat məni fırlayırsınız? Çox belə bax, hamısı dokumentlər. Axırı səhər tezdən gəldi o, kimin vaqonunu cırmışdılar. Gəldi dedə çıx ilə. Sən görürəm, zaqon bilirsən hər bir şey çıx. 22-ci bölmədə məni çıxartmaq istəyirlər. Mən dedim mən çıxan deyiləm. Mən vaqon cırmışamsa, mən cinayətkarım, mən gedirəm prokuratoriya verin, qoy mənə iş qaldırsınlar. Mən tələb eləyirəm. Sən evet. yazırsan vaqon. Arxada get də sən məni salırsan bir saatdan sonra deyirsən vaqon cırılmıyor, çıx ilə. Nə sən məni şantaj eləyirsən də. Belə olmadı axırı. Dedilər çıx get, məni zorla çıxardılar oradan. Mən çıxmıram. O boyda məndə güc var ki, mən çıxmadım. Bunlar verdilər prokuraturaya. Hı, hə, Rəsmi prokuraturada orada da Murad Aliyev var idi, müstəngi. İndi işdən çıxardıblar onu. İndi çıxardıblar. Hamısını işdən çıxardıblar. Familiyaların hamısını bilirəm. Hamısı da işdən çıxıb. Faldı, dedim ay ki, mən vaqon cırmışamsa da mənim əlimin izi o vaqonda qalmalıdır. Da. Mən görürəm, əlimin izi qalmalı. Axırı o an bana düzlər qoşdular, şahid tapdılar. Şahiddən ikisi də mən onları gördüm. Biri, vabşi qeydiyyatı yoxdur. Azərbaycan Respublikası da haradansa da gəlib Rusiyadan. Zibillikdə budulqa yığandı. Adı, famili hər bir şey var. O birisi də taksistdir. Taksistə deyirlər ki, ay taksist. Belə bir acısadır. Gəl, gələ sən də şahiddir da. Taksistə nə varsın? Yazıq taksist.
SV948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV948.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Axırı məni apardılar. Прокуратурада да судья зат вермәле иде. Санкция на арест предварительно. Ахры бу берди менә арест 2 ай байла. Ки бака бу булачак да бу.
Ха.
Да инде мараклыды чок мәгди. Ния мені бирак расписка бер да мен хара качасыям. Чок мараклыды инде гена бир мараклы бар. 16500 3 манаттан өтүрүм мен конак. Вагон жыранам. 3 манат нәди ки? Нә пулды ки мен вагон жырам. Инде бия чок мараклы да беле шейле. Ne cinayet yerim ben.
Ama kaydanı pozma.
Hayır, ne yap kayda? Kayda da ya qeydiyyat yazır. Ve burada okuyor. Qeydiyyat. Qeydiyyat da bize çüşmür. Biz sərhəddən keçəndə Qazaqda, kırmızı körpüzə bize ötəli verirlər, ötəlik. Ki 40 gün, 30 gün, nəvli muamvan, sən burada qalmalı ixtiyarın var. Ondan bu ötəli, buradan çıxanda ötəli tavşırırsan ora, gümrükdə. Çıxırsan, gedirsən, qura qeydiyyat 3 günə lazımdır. Ben de toya gelmiştim. Axı, nə istəyirsiniz, nə başınızı axırıyam, ben türməyə apardılar məni. Məni bayla. Bu ayda da mən gözəl məktub yazdım Zakir Qaralova.
Respublikanın başbakanı.
Hələ Hacı Məmmədovun dəstəsini ha vaxt tutdu. Amma mən 2001-dən deyirəm ki, yazıram Zakir Qaralova ki, ay Zakir müəllim, məni tutublar, şantaj edirlər ki, pul tələb edirlər məndən. Polislər məni saxlayırlar.
Yol polisləri.
Yol polisləri, yox, uca bu polis.
Aa, artıq bu polis.
Uca bu yol polis yazdı, verdi bu polisə, da?
Bəli, nəşin polisi.
Hə, ki, bu cinahkardır, nə bilim, bilmirsiniz? Axırı 48 gün mən türmədə yatdım. 48 gündən sonra məni Nəsimi məhkəməsi çağırdı ki, uje zad olacaq prosesdən bu. Axırı bu şahid.
Hansı ki o taksi sürücüsü?
Hə, məhkəmədə bu taksistdən soruşuram, ay taksist, mənim maşının rəngi hansı rəngi idi? Tər qırmızı, amma mənim maşınım ağdır, axırı. Bunu örgədən elə də örgətməyib, dan elə burası da deyib, dan. Tərə mənim maşınım ağdır, axırı, qırmızı deyir, axırı. Ay, nəli qırmızıdır, dedi bu, nə bilim, amma. Axırı, bunlardan məhkəmələrdən mən deyiriz, tələb elədim ki, vaqon cırılıbsa da, mənim əlim izim vaqondadır.
Yəni, ekspertiz aparır.
Hə, da. Baxdılar ki, mən savadlı danışıram. Savadlı danışıram, dedilər ki, gəl səni 20 şirvan cərmələk. 20, mənim türmədir, 3 ildən 5 ilə kimidir da bu cinayət. Vaqon cırmaq elə belə deyil. Yoxsa
müqavimət.
Hə. 20 şirvan məni cərmələdilər. Düzlər qoşdular da 20 şirvan bəli. Dedilər ki, əz. İndi mən sual verirəm. Bak, mən 20 şirvan cərmə vermək istəsə də, məni 2 ay niyə saxlayırsın? Bu 20 şirvandan ötürü 2 ay saxlamaq olar. Mən, bu nə isə da.
Ödədiniz mənim pulu?
Hə, özləri ödədilər, mən heç ödəmədik, bilmirəm kim ödədi, mən axırı məni bıraxdılar da. Deyirəm, mən elə bıraxmayın, mənə sənət verin ki, vabşi mən barayət istəyirdim da, barayət verin da, mən bunu görləməmişəm bu işi, sən mənim üstümə yıxırsan, bu düzgün, bu, indi mən bunun hamısını cavab verirəm, niyə? Mən Gürcistan vətəndaşıyam, mən indi Azərbaycan vətəndaşı olmaq üçün, indi bu arxiva, kompüterə vurucular, bunun suci misli var, bunun suci misli var, İlqam Aliyev də mənə verməz axırı bu vətəndaşlığı, deyəcək ki, sən gəlib bizim polisə döyürsən, sənə vətəndaş verməz axırı. Gəl belə danışaq. Bugün mən onun cəzasını çəkəcəm. Sabah. Düzdür, yoxsa düzdür. Mən də kompüterdəyim ki, mən 315-dən olmuşam sudim. 20 şirvan vermişəm, 3 il yatmışam, bu eyni şeydir. İndi yaxşı, nə isə, indi mən sizə deyim. Axırı mən çıxdım azadlığa. Bıraxdılar məni. İndi burada ayrı problemlər yarandı. Nə yarandı, mən sizə söyləyim gənə. Nəcid, mən demirəm, mən qonaq gəlmişdim. Arvad Gürcistandadır, zəng eləyir evə. Bura kimə gəlmişəm, ərimlə danışıyam, ər yoxdur. Maşın da yoxdur, ər də yoxdur.
Burdakılar bilirdilərmi?
Heç kimə, bunlar uğramışlar məni, bunlar uğramışlar, heç kimə. Nə səfiriyə müraciət eləmədilər, nə də arva çoğa bildirmədilər. İndi qulaq asın, burada komediya nədir? Bu komediyadır. Gəlirəm evə, Gürcistana, mənə deyirlər, sənin bir şirvanın pulun yox idim, sən telefon açıydın, səni axtarırıq, burada səni ağlaşma qurmuşuq, səni öldürmüşük, basırmışıq, sən hardasan, səni Bakıda axtarmışam, arvad deyir məni. Getdim morqları gəzdim, polisə yazıb, mənim ərim evdən çıxıb qayıtmıyıb, televizorda mənim göstədiblər. Mən də devlətin elindeyim. Başa düşüyorsunuz mu? Bu ne işti? Dedim arvat, beni tutmuşlar. Teenager tutmuşlar. Biz her yeri gezdik, sen yok uydun. Morg kalmadı. Ne bileyim, man. Atam da hasta, anam da hasta o vakti. Ne bileyim, neyse bütün orada bir şıkırık var imiş. Qovlar, paltar ağlayırlar da. Meyit tapılmıyor, özü tapılmıyor. Serhatları yoklarlar. O serhatı, Bursa, bu hara kaçtı, hara gitti. Yoktu. Kişi Bakıya gelip toya yoka çıkıp. Neyse ben de biraz prinsipli adamım da. Kaça kaça geldim Bakıya. Geldim apelasyon merkemesine verdim. Apelasyon merkemesine de verdim ne cür? Dedim ki ben polisin bagonu cırmışamsa bana 3 ildən 5 ilədi. Niye siz beni 20 şirvandan bırakıbsınız? Niye biraz veribsiniz bana? Bana ceza verin. Ya şiddet edin sen de meşteğe gitmelisin. Ya sen de ben de hele komünist vaxtında bu kişi olup sədir. Həkim bir konusudur, səndir. Həkim olub. Mən belə şey görməmişəm. Hamısı deyir, apellyasiya mərkəməsinə verirlər ki, niyə belə çox verirsən, azalt mənim işimi. Və sən deyirsən ki, niyə belə az verirsən, çoxalt bizə mənim işimi. Mən belə şey görməmişəm. Deyirəm, görmürsən, gör də. Şahid də, gətdim o şahidi də tapdım, umman var idi. Dedim, əşi, sən Allah var göydə, mən bagon cırmamışam. Sən də bilirsən ki, sənin polislər örgədi. Get mərkəmədə bu sözü deyinə də. Bu sözü deyinə, sən Allahın var, Allah var göydə. Belə də yox, şərrə, şər, ən pasın şey şərdir. Ha. Bu şey dedi ki, Bakıdır da, öldürərlər məni, kəsərlər. Dedim, aşı, heç kim səni öldürən deyil, kəsən deyil. Gəl, get bir yaxşılıq elə, bilirsən mərkəməsində, get deyinə ki, bu, doğrudan da ki, bu işi görmür. Axırı bu kişi dedi ki, gədir, məni der orada, aparma. Mən gedim, der, notariusda, nə lazımdır yazayım, notariusa tasdiqlasın. Eyni şeydir dedi. Da istəsən mən gedim burada.
Ha, nə yazdı həmin? Bax həmin vətəndaş o.
Zadı family də var. Axundov Zakir Ali Baloğlu. Bura bax. Unvanı da var, hər bir şey, pasport da. Yazır ki, bu kişi yazdı ki, yaxınlaşırlar bu polislər buna, bu da taksi sürəndir, sürücüdür. Yaxınlaşırlar, deyirlər, orada get şahid kimi yaz, inan ki, bu, güya bu bagon cırıb. Amma bu kişi yazır ki, məni örgətdilər polislər, dedilər ki, ged üzünə dur, amma bu belə deyildi. Mən o kişiyə işlənim, verəndə işlənim. Bu sənət dokumental nədir?
Hə, notariusda da təsdiq
edir. Hə, notariusda təsdiqləyib. Apardım, apellyasiya mərkəməsinə dedim, ha işi, bax bura, bax sizin şahid, sizin tutdunuz şahid. Ha, mənim şahidim, mən qonağım, mənim şahidim zadım yoxdur. Mən qonağım, tək idim maşında. Gənə yaxşı ki öldürmüflər, gənə yaxşı ki öldürmüflər bunlar məni. Bu kişi belə də yazdı da, bu kişi yazıb ki, bu kişiyi mən tanımıram, sürücü, nə bagon cırmır, nə bunlar məni örgədiblər. İndi bu sənəti də apardım, dedim, ait görürsünüz ki, mənə barayat ver. Nə desə yaxşıdır, dedi Azərbaycanda, bugünə kimi 315-lə barayat heç kim almıyıb. Və sən nəcər ala bilərsən? Hələ istoriya yoxdur. 315-lə barayat Azərbaycan Respublikasında yoxdur. Sesən SSR vaxtında, sesən müstəqi vaxtında. Bu ola bilməz. Ola bilməz də. Kişi atqırı da deyir də. Nə danışaq. Axırı Nəsimi qüvada qoydu da, Vsilya Stavil.
Aha, qüvədə saxladı.
Hə, qüvədə saxladı ki, verdim Verxovni suda, o da elə. Ona Mecnarodni zora, Strasburga. Oradan da cavab gəldi, nə ilə manba. Orada da cavab, mən bildiyimə belə gəldi ki, Azərbaycan, sən 2001-də olan iş Azərbaycan qəbul eləmirik. Ona görə ki, Azərbaycan bu Avropa sistemə 2002-də
çıxdı.
Hə, sənki bir neçə ay
çatmıyor
da görürsən ki, bax belə iş bu. İndi mən nə boyda ziyan gördüm, nə boyda saçma.
Kimi bəraət almamısınız hələ?
Hə, yox, bəraət kimi mən verəm. Ta da süzümdə qaldı bu bago cırmaq, ta da mən bazordur bu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə gedib çıxan sürücü yol polisi arasındakı korrupsiya qalmaqalından danışırıq. Qonağımız Azərbaycanda miqrant kimi yaşayan Gürcüstan vətəndaşı Soyun Seydiyevdir. İndi növbəti işiniz nədir? Bax, növbəti nə oldu?
Növbəti iş 2004. Mən növbə ilə söyləyirəm. Bir kitab yazmaq istəyirəm. Və bir kitab yazıb, bu devlətdən kitab yazıb. 2004, gənə qayışçıları, gənə şəhər.
Onda necə gəlmişdiniz? Nə gətirmişdiniz Bakıya?
Yox, 2004-də də ucə mən arvad uşaq ucə bura gəldi, yaşamağa gəldik. Mənim arvadım burada evimiz var bizim. Burada yaşayır, var bir şey. Mən ucə 2003-də sattım evi. 2004-də ucə gəldim Pastayana bura yaşamağa.
Ha, Gürcüstanda evinizi satdım.
Ha, gəldim. geldim. Va bura baxın, qeydiyyatım da 2004 may ayına. Bura baxın.
2004. Mənə vətəndaşlıq almamısınız da.
Ha, kimdir mənə vətəndaşlıq verən? Mən mənim kimsə vətəndaş verərlər. Amma mən qanun sevənəm.
Hə, nə oldu? İkinci bax hadisə.
2004-cü də eyni hadisə. Eyni. Pul verərsən, və deyirəm mən pul vermirəm.
Onda harda oldu? Harda qaydanı istədilər
pul? Ha, orada Narimanov polisin yanında. Hı. Narimanov polisin yanında oldu. Eyni şey oldu. Orada da şəhər, yenə də şəhər. Güya mən 3 dənə polis döymüşəm. Naçid 3 dənə polis. Mən də görürsünüz da. İndi mən elə bilərəm ki, bizim də prezidentimiz var. Bizim də prezident. Fakat bir zəif kişi 3 dənə polisi döysə, Saqaşvili o polisləri işdən çıxardar. Dərə, siz 3 dənə polissiniz. Bir dənə sizi döydüsə də bu nə? Siz nə polissiniz? Yenə də 315, onda da mənə verdilər 1 il yarım şərti. Nə olur? İndi mən sizə yenə söyləyim, bu yuridiski dillər. Bir yola mənə cərimə verdilərsə də, ikinci yola uca türməyə salmaq lazımdır da. Eyni statiyə ilə də mən elə bilərəm. Amma bunlar görür ki, uymur, uymur. Yenə də şərti verdilər. 1 il yarım nəsə də, uslu olan da. Bu 1 il yarım verdilər. Yenə də Avropa məhkəmələrə, yenə də bu məhkəmələrə verdim ki, niyə? Niyə mən bu işi eləməmişəm? Mən üç dəfə polisi döyə bilmərəm. Fiziki mən onu döyə bilmərəm. Bunlar yazır. Burada da nə məsələ gedir? Mən sizə deyim. Görürək ki, Gürcüstan vətəndaşısan, yaxşı Azərbaycan dili danışmırsan. Bunlar səylər sənə nayez deyirlər, pul qopardılar. Səndən yazırlar ki, bu bölməyə də düşəndə birinci puldan danışırlar. Pulun var, qardaş, bunu cırax tutla, pul ver, buraxaq da. Mən də axadan gedənəm. Budur mənim yıxan, bu mənim minusum odur. Axıra kimi gedirəm. Düz gəlmir. Məndən bunların ki düz gəlmir də indi. Mən istəyirəm ki, indi prezident, bax bu hamısını, bu, indi sabah mən 5 il mən burada yaşayıram da, 5 il. 5 ildən sonra mən yazacağım prezidentə, xahiş edirəm ki, mənə vətəndaşlıq ver. Mən pis adam deyiləm, mənim ailəm var, 3 uşağım var. Bu pul pərəzvərdən ötürü, bu cinayətkardan ötürü mənim adım pozuldu da. İndi deyəcək ki, sən gəlib bizim polisləri döyürsən, sənə vətəndaş verir. Verən deyil, mən elə bilirəm ki, verən deyil.
Avropa məhkəməsindən nə dedilər sizə? Bax,
İndi də Avropa məhkəməsindən deyildi, gəlib, orada nəsə cavaba gəlib ki, baxırıq. Baxırıq. Bir problem yenə var idi. Bir problem.
Müvəqqəti bir problem də var.
Mən kitab yazacağım, bir kitab. Müvəqqəti problem də nədir? Bax bu şəkillər, bax bu priqavor zadı, oxuyun. Nəcət, avari oldu, maşın-maşına tokaşdı. Meylaç da, meylaç. Vuran adam, deyir, qardaş, mən sənin maşını düzəldirəm, mən günahkarım. Şahidim də var. Ki bu adam günahkardı, 100 adam şahid idi orada. Polis gələndən sonra sənədləri bizim aldılar, gedəkdir bölməyə, yasamalda. Yasamala gələndən sonra söz dəyişirildi. Dedi, daha mən günahkar deyiləm. Deyirəm, hər şey, maşın da bax bura, baxın maşına, maşınıma bax. Mən maşını, bax bu şəkil, görürsünüz qar. Qarın altında 7 gün maşını avariya olan arada saxlamışam ki, gəlin baxın, ha, maşın nəncəri vurulub. Qanun var da ki, mən maşını çıxartmıram. Vurulub, gəlin baxın, ölçün, piçin, nəncəri vurulub, nəncə bu qanun var da, lübbo şeyi sən subut elə bilərsən. Axırı gülməli bilirsiniz nədir? Gülməli, prosta gülməli nədir ki? Naçid vuran adam deyir ki, mən sən tərəfi vurmuşam. Özü də yazır bura, bax, hamısı yazır, hamısı dokumentanlar. Mən deyir, sən tərəfi vurdum. Amma mənim maşınım pasajır tərəfi vurulub. Maşını gətmişəm həyətə, Binəqədi Mərkəməsinin yanına saxlamışam. Deyirəm, bir adam baxın, bu maşın hası vurulub. Bu tərəf, bu tərəf. Göz var, da nə göz var axırı. Ya da ekspertiza, ekspertiza getdim, maşını apardım, dedim ki, bu maşına baxın, bir mənə arayış verin, nə verin, bu hası tərəf vurulub. Dedilər ki, yox, sən nəyə gətirirsən, bura əmmi sən ki, napraliniya verməlidir. Ya da nə o həkim, sənin ixtiyarın yoxdur. Necə mənim ixtiyarım yoxdur? Mən vətəndaşam, mən sənə deyirəm ki, ay qardaş, bu rüsum nə rüsum verirəm sənə. Sən buna bax, deyinə sağ tərəfi də, ya sol tərəfi də. Mən də aparıb, demə, həkim, ekspertiza görürsən nə verir? Nə ekspertiza da məni göndərmədilər. Yazır ki, mənim sol tərəfim vurulub. Sol tərəf vurulub. Amma sol tərəfi heç cürə vura bilməzsən. Mən o kağızı götürmüşəm, o kağızı yazıb ki, sol tərəf vurulub, amma mənim sağımdır. Maşını da aparıram ora, bura, apellyasiya mərkəməsinə, prezidentə yazıram, şəkil göndərirəm, deyirəm, ay kişi, bu yazıb ağ, mənim də qaradır. Bunu mən nə cür subut edə bilərəm bu dövlətdə? Görgədin də məni. Maşın, jivoy maşını aparıram. Mən bir il bu maşını qartırmadım. Bir il, ha, ziyan gördüm. İnatam da belə çox inatam da. İnatam da inat. Bir il əyləm çörəksiz qaldı. Bir il. Ki, mən heç kimə subut elə, apellyasiya verdim.
Vəkilim var idi mi?
Ay, vəkilim yox, özüm vəkiləm. Mən özüm vəkiləm. Heç bir yerdə vəkilim olmub. 2001-2004 vəkilsizəm mən. Mən həmişə vəkilsizəm. Mən də vəkiləm. Özüm mən vəkil oldum. Axırı. Mən onu demək istəyirəm. Bax, özüm ölüm. Bax, bax bu sənədlər. Bu nə boyda riskə girmək lazımdır? Həkim, sudiya yazır. Ax, amma nasıl öncəli qaradır. Bunun qarşısını kim almalıdır? Biz almalıyıq da. Biz danışmalıyıq, biz almalıyıq, biz görürüz. göstermeliyiz. Ben bu cezayı çekerim. Ben maddi ziyan da görürüm. Bir il maşını işletmedim. Çöresiz kaldım. Ama başımı vururum. Bir de kokumlar zat gelirler. Deyirler, ey kişi sen deli olursan. Ha, bir il sen niye işlenmedin? Dedim ben istedim ki hamıya göstereyim. Bu nedir bu böyle? Bir ilde ben ziyan görürüm.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
İndi geri qayıtmaq fikriniz yoxdur Gürcüstana?
Gürcüstana gedərəm, yenə də gəl. Şvaxlar var. Azərbaycan görürsünüz, mən pis Azərbaycan dilində danışıram. Mən şəhərdə böyümüşəm. Maşın baza, hə, Tiflisdə mən rayondan gəlməmişəm. İstəyirəm ki, mən görürsünüz, pis danışıram. Mən istəyirəm şvaxlar yaxşı öyrənsinlər. Burada mən özümü qurban edirəm. Mən özümü qurban edirəm. Atayam da qurban edirəm. Özü yaşamışam da 50 yaşı çatıram, 47 yaşındayam. Qurban olaram da nə oldu? Şvaxlardır da. Mən burada nə odular görmüşəm, mən orada görməmişdim.
İndi ne edirsiniz? Bax, Avropa Məhkəməsinə iki işiniz gelib, cavabla ilə tanış deyirsiniz, baxırlar ancaq.
Deyirsiniz nə, Avropa Məhkəməsi mənə ürəklə desəm lazım gəlmir. De niyə? Haber bu, mən Azərbaycanlı. Amma mən elə yandırıb bu vətən elə yandırıb ki, nə yığmışdım onu da yedim də nabıcım. Görürsən bir il işləmədim ona görə ki, düzdüyü olsun, amma olmadı.
İndi prezidentə müraciət eləməmişsiniz Azərbaycan prezidentinə?
İstəyirəm birdən kitab yazam. Bu kitab adları, familiyaları hamısını müstəyin getdin, əlim hamısı da işdən hası qovalıb. Naçid onlar işdən qovalıblarsa da. Naçid mən düzəm də. Hə, maraqlı gənə nədir bilirsiniz mi? Mən yapın üzrəyəm. Mən yapın bileti var məndə. Mən Gürcüstan vətəndaşıyam, amma yapın üzrəyəm.
Bura gələndən sonra oldunuz yapın üzrəyə?
2003-də.
2003-də.
Axırı nə deyim də, nə deyim, mübarizə aparıram devlətlə yox. Hep mən bu korrupsiyonerlərlə, nə bilim, onunla, bununla, bu rüşvətxorlarla, mən də təkəm də. İndi görürsünüz təkəm. Devlət də kömək eləmir axırı. Devlət kömək eləsə, bir ildə bunu hamısını yığışdırarlar.
Sizin hüquqlarınızı müdafiə edən Azərbaycanda bir vəkil falan var mı indi?
Yox, amma bir güclü vəkil olsaydı bir iki problem gene var. Bu yaxınlarda televizor mu yandı? Naçid güclü şıx 29 yanvar 2009. Televizor qram pa. Həyətdən dedi kişilər danışır, birinin xaladini yanıb, birinin televizor yanıb, birinin nə bilmən qalır ki elə bil ki bizim binada olub bu iş.
Bəli.
Bu güclü şıx gəlib. Axırı bir dənə məktub göndərdim o elektrik şəbəkəyə. Hə, o bir binə gedirəm. Belə mən belə oldu. 29 rezetkəyə taxdım. Televizorum partladı. Gəlin baxın protokol yazın. Nədən olub, nədən olmub. 2 ayda cavabını gözləyirəm. 2 ayda cavabını gənə də cavab gəlmir. İndi onları məhkəməyə vermək lazımdır ki, ay qardaş, sən şıx, mən səndən şıx alıram. Borcum var, yoxdur. Borcum olanda sən məni kəsirsən axı. Mən ya məşəb sənə pul verirəm, pul verirəm. Sən elə 400 vat verirsən, mənim evimi yıxıbsan da. Nə cavab vermir, indi məhkəməyə verəcəm, bilərəm, hansı məhkəməyə verim. İndi onu fikirləşirəm. Gürcüstanda belə hadisə olsa, orada qanunvericilik elektro cərmələyirlər ki, sən günahkarsan, sən bunun televizorunu yandırdın, sənə görə, bu sənin səbəbinə görə televizor yandı da. Orada bir daxilini də qoy, onu qoy, bunu qoy, nə bilim, amma 102 orada belə şeylər var. Gənə də aylarla, amma mən bu yaxınlarda bunu eləyəcəm. Kanunda yazılıb ki, bir ay müddətində sənin cavabın gəlməli. Da, bir ay müddətdir də. İndi 2 aydır gözləyirəm, arxeyindilər. Niyə arxeyindilər? Ona görə yenə də pulardan sprot götürə bilmir deyirlər. Bu, heç kimdən qorxmur. Qorxsa, Gürcüstanda belə də yox. Gürcüstanda belə hadisə olub. Bizə zad var idi. AES Telasi deyirdilər. Televizor aldı, qoydu. Amma burada yoxdur axı. Dedi, məhkəmə də dedi ki, günahkardır AES Telasi. O mənim olmur. Hə. Qonşumun televizor yanmışdı. Onu məhkəmədə dedilər ki, alıb ver, sən günahkarsan. Amma burada bilmirəm nə cür olacaq, onu bilmirəm. İndi yalan danışaram, bəlkə məhkəmə mənim xeyrimə danışdı. Amma mən verəcəm.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycan Yol Polisindən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində edilən şikayətdən danışdıq. Qonağımız Azərbaycanda miqrant kimi yaşayan Gürcüstan vətəndaşı Soyin Sedev idi. Onunla söhbət aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu Medeniyet Olayları'nın izine düşür.
o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.